Walau ripoti efulumiziddwa ne kizuwa abakugumbye okujja njaba mu Tendeke ya Makerere University ne kizuulibwa nti 8 mu buli bayizi 10 abali mu myaka egy'ekivubuka balina ekirwadde eky'okuziyira asima era nga bangi bali mu mbeera mbi eva ku mpewo gye basa. Okulengeza kuno kwakoleddwa ku bayizi wakati mu myaka 12 ne 11 mu masomo ga secondary mu bitundu bya Kampala. Kyegiridde okunoonyereza okwasooka okukolebwa mu masomero ne kizuulibwa nti 2 mu bayizi 10 abali mu myaka egy'ekitiini balina ekirwadde eky'okuziyira nga basinga kuba bayite bali ku ddagala. Dr. Katumba James Davis yakuyimiddemu okunoonyereza kuno ategeezezza nti singa tewaliwo kikolebwa omuwendo gw'abalina ekirwadde kino gujja kweyongera kubanga abaana badde ewaka ate n'abali gye bali ku ssomero basobola okukisiiga bannaabwe.
Abaana bava maka ewali obukuku baina emikisa gya mirundi ena okubeera n'asima oyo abataataaganye ennyo bwogerageranya n'abaana babeera maka watali bukuku. Era nitukizuula nti abaana batambula mu ntambula ezaffe ez'olukale baina emikisa gya mirundi 6 okubeera n'asima oyo bwogerageranya n'abatambula mu ntambula endala nga bagenda ku masomero okuva ku masomero.
Katumba liko byasonze ko ng'ebiyinza okuyambako okukakanya ku mbeera ekirwadde kino eky'okuziyira kiyite asima.
Tubazuula empewo embi air pollution mu Kampala yetaaga okubaako kye tugikolera. Amayumba mwe tusula n'abaana baffe yetaaga okuba nga tegaliimu bintu beesera abaana bulwadde obwo okubeera nga buutabuka. Ate n'enteekateeka z'ebyobulamu masomero gaokebera abaana bulijjo obulwadde buno tebunnaba kusajjuka yetaaga okukikola n'okusomesa abasomesa n'abasawo n'abantu bonna babeera n'abaana bano ngeri gye bakwatamu omwana n'obulwadde bwa asima n'okulaba nga eddagala lyasima lifunibwa mu masomero libeere nga libeera weeri essaawa zonna olwobeera balyetaagidde.